Vi stansede ved dette, at vi er skabt i ham. Jeg vil også sige noget om, at dette er noget, der får betydning for alting, for det står nede i vers 16. I ham blev alting skabt. Og det var derfor, jeg valgte, at vi skulle synge til indledning denne op al den ting, som Gud har gjort. Og der vil jeg pege på en enkelt ting fra den salme. Det er det tredje vers. Det mindste græs, jeg undrer på, i skove og i dale, hvor skulle jeg den visdom få, om det kun ret at tale? Ofte, mange af jer har lært ligesom mig, den her salme udenad skolen. Den skulle vi kunne udenad. Og det gør jo, at vi lidt kan bare synge det, uden at tænke over, hvad det drejer sig om her. Det, som brorsen han er blevet klar over, det er ikke skoven, og det er ikke dalene. Han behøver ikke rejse langt, brorsen, for at få de helt store oplevelser. For han skal bare se på græs. Nej, han skal se på det mindste græs. Det mindste græs. Det er meget lille, det mindste græs. Men det er det, han ser på. Og når han ser det, så bliver han fyldt af undren. Og så siger han, hvordan i alverden skulle jeg kunne tolke det under, jeg står, men under i gåseøjne, jeg står og ser på. Det mindste græs. Jeg undrer på i skover i dag. Hvor skal jeg få den visdom, der kan tolke det, jeg ser? Jeg kan ikke lade være at tænke på, at nogle af de meget fine malere fra reformationstiden, de maler græsstrå. Og de billeder af græsstrå, det hører til nogle af verdens ypperste billeder. De så noget i et strå. I et græsstrå. Noget, som er helt, helt ufatteligt. Græsstrået. For mange år siden så jeg et billede, lille billede, hvor maleren, der var en grå baggrund, og så havde han taget tre visne blade, og dem havde han klæbet ind på baggrunden. Det er en kendt dansk maler, der hedder Kenneth Nielsen. Jeg er ked af, at jeg ikke købte det billede. Fordi jeg stod og så på det, så tænkte jeg, det billede for alle andre billeder, kan du sige, til at blegne i en forstand. For der møder du Gud, Guds skabning, i et vissent blad. Og det gør jeg nu, at jeg går og kigger på visne blade i den her tid. Og forleden så jeg et blad fra et fintræ, visnet. Det var en meget, meget stor oplevelse. At se dette i farvenuancerne i det, og så har det jo nogle enestående former i sådan et blad. Men det er slet ikke nødvendigt at nå op i den størrelse. For det mindste græs. Gud er forunderlig. Og skal jeg ikke lade være med indimellem at tænke på, hvorfor er det nu ikke sådan, at verden er skabt med græs, der for eksempel er 10 meter højt eller sådan noget. Men det er skabt nøjagtigt ud fra dig. Dine proportioner. Det er det skabt ud fra. For du er skabningens krone. Denne undren over Gud i skabelsen skal ikke få os til at dyrke skabelsen, men det skal fylde os med fryd. Og så kan jeg ikke være med at tænke på, Harald Giersing, det er sådan en af de kendte malere, der malede nogle vigtige billeder i 1920'erne, og han sagde, sammenlignet med naturen selv, så er det bedste billede som en rå farveklat. Det betyder, det bedste billede, vi kan male, er intet sammenlignet med det mindste græs. Men der er så meget græs, så du siger, jeg kan ikke falde i svime over hvert enkelt strå. Men det kunne være, at du skulle tage et frem en gang, og så tage det i din hånd og se på det. Nogle af de virkelig gode malere, de har en fantastisk forståelse af det der. Og kan fyldes ligesom af en stor glæde over det. Og selvom du ikke er maler, og jeg heller ikke er det, så kan vi glæde os over det. Og vi kan glæde os som ingen andre. For det er vor far, der har skabt det. Det er vor far. Min far byggede en hel del huse rundt omkring, og jeg har selv været med dengang, og stor dreng tjente lidt ved at komme ud på pladserne der. Og det er en særlig fornemmelse, sådan når jeg kører forbi ude i Husum, og så tænker, det hus der, det har far bygget. Eller nede i Løben Kloster, der har han bygget endnu flere. Der er ligesom samlet, kan du sige, det er en lille by. Men der har han bygget flere af husene nede. Og jeg har en helt særlig forhold til dem, for der er så mange huse i den by, som min far har bygget. Og fars grav, den er nu i Bedsted, hvor han kom, der ligger 9 kilometer derfra. Men det at komme til kloster, og så se det. Og så tager jeg et græsstrå. Det mindste. Jeg kan ikke tolke, hvad det fylder en med, når man forbinder det med Gud. Med Gud. Du kan også se på din hånd. Og ligesom dette at få lov til at føre og se det skabte i Guds relationen, det er der altså en rigdom i. Og det er noget af Købkes store rigdom, at det var hans virkelighed. At komme ind i det. Det er en forunderlig ting. Og det fører Paulus Kolossenserne ind i, ved at sige det. I ham blev alting skabt. Alting. Det er en falden skabning, men vi ser stadigvæk noget forunderligt. Og der vil jeg gerne, inden jeg går videre, lige have, at du skal se på Romerbrevets første kapitel. Og nu er jeg på side 1021. Og der står der nemlig i det 20. vers. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse, og kendes på hans gerninger. Prøv at lægge mærke til det, at du kan fornemme Guds usynlige væsen, og du kan se hans evige kraft, og du kan se hans guddommelighed i det skabte. Det er baggrunden for, at utallige mennesker sætter alt ind på at sige til dig, at du er produkt af en tilfældighed. Det er jo udviklingslærerens forudsætning, at det hele er fuldstændigt tilfældigt. Alt er tilfældigt. Form af spring. Det er tilfældigt. For der er én ting, man ikke vil. Jeg tror, jeg nævnte det, før jeg talte med en forsker, som beskæftiger sig meget med det her grundstrukturerne i skabelsen, og der holdes jo konferencer om det rundt i verden. Han er kristen. Han talte så med en af sine kolleger om, at udviklingslæren, den er komplet usandsynlig. Fuldstændig usandsynligt. Fordi der er så mange utallige komponenter, så enhver med en forstand vil sige, dette her, det er en totalt umulighed. Men så sagde den forsker til ham, ja, det er jeg enig med dig i, da han sagde. Men hvis vi opgiver det, så er vi jo nødt til at tro på en skaber. Ja, det er vi. Det er jo virkeligheden. Og det er det, man ikke vil. Man lever i en fornægtelse af hans usynlige magt og hans usynlige væsen, og hans evige kraft og hans guddommelighed. Det tåler man ikke. Det kaster også nogle perspektiver ind over menneskelivet. For så kunne det være, at man skulle stå til regnskab engang. Og det var ikke godt. Det er vigtigt at få det ind, at du tænker anderledes, end verden tænker. Også ind i skabelsen. Og først og fremmest, at du ser anderledes end verden på et græsstrå. I alt det skabte ser du et fodtrin. Så kan du sige, det bliver man ikke frelst af at se et fodtrin. Nej, det gør du ikke. Men du ser et fodtrin af Gud. Og det fylder dig også med undren, ligesom det gjorde det for brorsøn. Og det er nu velsignet. Så vil vi nu vende os mod det, at Jesus, han også er nyskaberen eller genløseren. Han er skaber, og han er genløser. Det er det, det går på her. Første afsnit her, der er han skaberen, men så er han også genløseren. Og det begynder ved 18b. Og der begynder det med ordet begyndelsen. Han er begyndelsen. Det er et forunderligt udtryk. Han er begyndelsen. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at han er begyndelsen. Der står ikke, at han var begyndelsen, men han er begyndelsen. Og der var der en, der her i kaffepausen sagde til mig, at vers 13, som jeg var inde på, som vi brugte en del tid på, at blive friet ud af mørkets magt og flyttet over i den elskede søns rige. Det var Kirsten Dybsted, der sagde til mig, at Kirsten var så glad for, at det stod i datid. Han friede, og han flyttede over. Det betyder, det er sket. Mange af jer siger, tænk om det kunne ske for mig. Det er sket. Og det er jo salighed at se, det er sket. Det er fuldbragt. Det er sket. At få det ind. Der var det godt at få noget ind, der lå i fortiden. Det er sket. Men så det her, han er begyndelsen. Hvor mange gange har Gud begyndt med dig? Det gad jeg nok vide. Ja. Nej, jeg kan ikke tælle dem alle. Det er i hvert fald rigtigt. Det er så sandt, som det er sagt. Gud, han er begyndelsen. Og der vil jeg gerne have, at du ser Gud, ser Jesus som begyndelsen. At du får det ind i din sjæl. Han er begyndelsen. Og der er jo noget herligt i det, i begyndelsen. Og så kan du sige, at der er der er nogle udtryk om det. Nogle af jer lever, ligesom jeg, meget også i den gamle oversættelse. Det kan vi jo ikke, for det er jo vores mors bibel. Og den gamle oversættelse. Så den husker vi jo sådan. Det gør vi jo. Men det her med at begynde, der havde den gamle bibel et udtryk. I på side 688 er det. Det er i Jeremias 18. Og der er så det fjerde vers der. 6:88, 18:4. Når det kar, som pottemageren var i gang med at forme af ler med hånden, mislykkedes, lavede han det om til et andet kar, som han nu ville have det. Det er jo også ganske udmærket udtrykt. I den gamle oversættelse står der, at når karret mislykkedes, begyndte han igen. Og der er man så glad for, at der kommer ordet begynd ind. Der begyndte han igen. Han er nemlig begyndelsen. Så han begynder igen. Og det er jo din og min redning, at han begynder igen. Denne gentagende begyndelse, den er afgørende. Og det kan ikke undre dig. Han er begyndelsen. Og jeg peger på et andet ord også. 5. Mosebog vil jeg gerne anbefale. Fordi det er en helt forunderlig bog at læse og fordybe sig i. Og der vil jeg gerne have, at du ser på side 165. Og det er nemlig i 5. Mosebog kapitel 3, og det er vers 24, jeg er i nu. Det er Moses, der her holder en tale for folket. Og der står der, dengang bønfaldt jeg Herren, du, Gud Herre, har vist din tjener din storhed og din stærke hånd. Her er der altså også den gamle oversættelse, der har ordet begynde på det sted. For der står der, dengang bønfaldt jeg Herren, du har begyndt at vise din tjener. Her er Moses 119 år, han dør om et år. Men han står her, og han har sandelig oplevet et eller andet. Men så står han og siger, Gud, du har begyndt. Og talte med en gammel præst, som har levet åndet i Bibelen og elskede Bibelen. Og så sagde han, ja, nu skal jeg jo snart dø, men det er så underligt, for jeg lige synes, jeg lige begyndte at fatte lidt af det. Så han ligesom det der. Man får den der erkendelse, at det her, det er lige begyndt, og nu skal jeg til at dø. Ja. Sådan er det. Men sådan skal du have det i evighed. For Jesus er begyndelsen. Og det er jo det forunderlige, så må vi lige hen i åbenbaringen, og så slutter vi med dette med begyndelsen. Og nu er jeg på side 1147. Det er kapitel 21, jeg er i nu. Og der står det vidunderlige. Og det gælder både Gud og Jesus. Han sagde til mig, det er sket. Nu er jeg i kapitel 21, vers 6. Jeg er alfa og omega, og så kommer det, hvad det betyder. Begyndelsen og enden. Og der skal du lægge mærke til, at her er vi jo i det nye, på den nye, det nye himmel og den nye jord, vi er inde i. Og der er Jesus begyndelsen. Han siger ikke, han var begyndelsen. Han er begyndelsen. Og jeg ser det sådan, at jeg skal møde ham som begyndelsen. Og der er jo noget vidunderligt i dette med begyndelsen. Ligesom man bryder ind med begyndelsen. Du har noget af bryllupsstemningen i begyndelsen. Og det er der noget forunderligt i begyndelsen. Og denne begyndelse er helt forunderlig. Og det er kom ind. Og lige pludselig så ser man et nyt lys i skriften og siger, men det er jo begyndelsen det her. Ja, ja, men der kommer flere, og det gør der i evighed, for han er begyndelsen. Jeg tror, du skal komme ind i denne helt, helt nye, helt friske, helt dynamiske og frydefulde begyndelse. Sådan er det. Min forsker, jeg talte om, han fortalte om, at der var noget, der gik op for ham. De arbejder jo år efter år med prøver og ting og sager. Og han sagde, det fyldte mig sådan, jeg kunne ikke sove. For nu var der gået et lys op for mig. Jeg har set noget. Og det er begyndelsen. Denne begyndelse, også i erkendelsen. Begyndelsen. Den er evig. For han er begyndelsen. Og Der er underlig nok det første ord i Bibelen, det er begyndelsen. Bereshit. Og roden i det ord, det kan altså betyde i begyndelsen, men det kan også betyde ved begyndelsen. Og det er jo sandt. Det er en vidunderlig ting at tænke. Ved begyndelsen skabte Gud. Ved Jesus skabte Gud himlen og jorden. Og så ligger der også i selve de der konsonanter på hebraisk, der ligger også ordet hoved inde. Der er en sammenhæng mellem begyndelse og hoved på hebraisk. Og det er noget forunderligt. Han er hovedet. Han er nemlig begyndelsen. Og han er enden, det betyder, når han over til enden, så er han også begyndelsen. Det er den der dobbelthed, der er. At han kommer, og i ham er det fuldbragt. Der er både begyndelse og ende i synden, i Jesus selv. Det er en forunderlig ting, også når du tænker på frelsen. Hvor du tænker på, han er troens begynder og fuldender. Det er godt at tænke på os som ældre, at det, jeg skal møde her ved slutningen, det er som første dag, jeg blev frelst. Nyfrelst. Begyndelsen. Det er den, jeg møder i slutningen. Det er den evige Gud, den evige frelser, som er en utrolig rigdom og helt, helt forunderlig. Nu må vi tilbage til Kolossenserbrevet igen. Og så er vi ved herved. Han er begyndelsen. Den førstefødte af de døde. Dette, at Jesus er den førstefødte, det er meget væsentligt at gøre sig det klart. Der ligger en hæders titel i det. Jeg tænker der på, at man indimellem kan man mærke, når man læser Bibelen, sådan, hvad der ligger i det, uden at du i og for sig sådan kan forklare og sige nøjagtigt, så kan du tydeligt mærke, hvad der ligger i det. Og dette med at være førstefødt, hvad ligger der i det, tænker man så over? Ja, der ligger der noget meget skønt og forunderligt i det at være førstefødt. Det blev jeg klar over i S-toget. Det der at være førstefødt. Ja, nu har jeg fundet det. Jeg har nemlig ikke skrevet det i min manuskript, men det blev klart for mig der i toget. Anden Mosebog, kapitel 4, vers 22, det er på side 58. Her har du et godt sted med det med førstefødt. Det er Anden Mosebog 4, 22. Det er, hvad Moses skal sige til farao. Så skal du sige til farao, dette siger Herren, Israel er min førstefødte søn. Altså, der kan du fornemme. Her, Israel, de er slaver, og de lever under ganske uhyggelige vilkår. Det ved du. Jeg har læst om. Det er frygteligt for dem. De regnes ikke andet end som arbejdsdyr. Det er det, de regnes der. Så står Moses der og siger, der er en Gud i himlen, og hans førstefødte søn er Israel. Det siger han til verdensherskeren. Israel er min førstefødte søn. Der fornemmer du, at det kan ikke siges bedre. Min førstefødte søn. Det fylder det ord førstefødte med et indhold og en ånd og et liv, som du skal fornemme ud fra skriften. Åh, det er at være den førstefødte. Så er jeg nødt til at sige lidt her i Kolossenserbrevet om det, at han oversættelsen her, jeg er ikke helt glad for den her. Det vil jeg ikke have. Du ved, de har stemt mange gange om, hvordan oversættelsen skulle være. Og jeg var ikke med til afstemningen. Det er det her udtryk i vers 15, anden linje. Han er den usynlige Guds billede, al skabnings førstefødte. Der stod der i den gamle oversættelse noget, jeg synes, der var meget vigtigere for ind. At han var førstefødt, forud for al skabningen. For du må ikke misforstå det her, at Jesus er skabt. Han er ikke skabt. Han er født. Så du må se ham forud for al skabningen. For i ham er alt skabt. Og jeg synes med den oversættelse, at han er forud for al skabningen, den understreges jo stærkt af hele sammenhængen. Det står jo, at han er forud for alt. Han er før forud for alt. Det står i vers 17. Så det vil da være naturligt, at man vælger det. Du ved, at i det 4. århundrede var der en utrolig stærk, man kan sige, at nogen siger, at hele kristenheden stod ved en korsvej. Og man ville følge Arius eller Athanasius. Arius, han så på Jesus som en del af skabningen. Athanasius, som stod urokkelig, uanset om der var mange, der få med ham. Han var urokkelig. Nej, sagde han. Han er sand Gud. Jesus er Gud, som Gud er. Evig er han evig. De er ét. Vi er inde i et spørgsmål om treenigheden her. Det er afgørende. Og det må du så sige, at du kan læse det rigtigt, at han er al skabnings førstefødte. Men du må ikke flytte ham over på skabningen og gøre ham skabt. Det er han ikke. Han har været evig. Han er evig, som Gud er evig. Der har aldrig, aldrig været noget tidspunkt, hvor han ikke var. Og der kommer intet tidspunkt, hvor han ikke er. Han er førstefødt. Men så kommer det ind, at han er den førstefødte af de døde. Det er noget nyt i vers 18. Førstefødte af de døde. Det vil sige, han er den første, som døden ikke kunne holde på. Forstået på den måde, at det er i ham opstandelsen er. Det er i ham livet er. Og hvad det angår, er han den første fødte af de døde. Døden måtte slippe ham, betyder det. Og det er jo vidunderligt der også at se første fødte. Og så spørger jeg, hvem er den næste? Det er du. Du, der tror på ham, er den næste. Døden kan ikke fastholde dig. For du er gået over fra døden til livet. Det er din virkelighed. Døden har måttet slippe dig. Døden slipper dig ikke i døden. Døden slap dig, da du satte din lid til Jesus som en fortabt synder, der mistede døden dig. For nu skal du leve evigt med ham. Det er virkeligheden. Han er den førstefødte af de døde og fører dig med ind i paradis. I dag skal du være med mig i paradis. Hvornår bliver det sagt? Det bliver sagt den dag, du dør til dig. Det hører hjemme på dødsdagen, det ord. Og det er jo forunderligt, at der hører det ord hjemme. Nu er det paradis. I dag er det paradis. Ja. Som ældre, der har man jo på mange måder livet som fortolkning. Også nogle bibelord. Og når jeg nu står her, så tænker jeg på en gammel prædikant, vi havde. Han blev over 100 år. Og han til sidst var han på et plejehjem oppe i Hillerød. Og så, H.A. Mortensen hed han. Og så var der en af de gode kvinder, dem har vi nogle af i Hillerød, som går rundt og besøger de gamle. Så hun går ind, og så siger hun der om eftermiddagen til ham, kære Mortensen, her sidder du og græder. Ja, sagde han, jeg sidder og græder, for nu har jeg bedt Jesus om at komme og tage mig hjem i dag. Og han har ikke gjort det. Og så siger Jørgens Bernhard til ham, jamen kære Mortensen, dagen er jo ikke forbi nu. Nu folder vi to vores hænder. Og så er vi to, der beder. Den dag døde Mortensen. Det er jo det forunderlige. Den dag gik Mortensen til paradis. Det er det. Han gik ind over grænsen. I dag skal du være med mig i paradis. Det er en helt, helt forunderlig virkelighed af ham, der er den første fødte af de døde. Og så dette, at han i himlen, i alle ting, skal være den første. Det er også et fantastisk udtryk der i vers 18. Får vi det ind i vort liv? Jesus, Jesus, Jesus sigter alt mit hjertes længsel mod. Det er, at han er den første og den største. Og det er, at han får lov at være den, der samler alt. Dette, at Kristus samler alt, det er jo noget helt, helt afgørende. Paulus, han bruger det udtryk. Han skrev jo Efeserbrevet og Kolossenserbrevet samtidig. Og der bruger han det udtryk i Efeserbrevet kapitel 1, vers 10, at sammenfatte alt i Kristus. Og det er jo et utroligt stærkt udtryk. Alt skal sammenfattes i ham. Han skal i alle ting være den første. Og det er jo så vidunderligt, når man får ham til den første og er den første, og tingene falder på plads. Hvis du gør din modtagelse af Jesus, din tro, din tjeneste, og din menighed, og hvad det nu er, til det første, så kommer du ind i vanskeligheder. Men hvis han er den første og den største, så siger de, det er mærkeligt, som tingene nu falder på plads i mit liv, når han er det. Også alle de ting, der ligger som skygger ind over os. Hvor er det forunderligt at få det ind som den, som det afgørende. Ja. Se, nu er jeg nødt til at holde op. Vil sige lidt næste gang om det med guddomsfylden. Det tror jeg nu altså, jeg vil. Og også lidt om det med forsoningen med alting. Og også lidt om freden. Står i vers 19 og 20. Jeg kan ikke gøre for, at de her verser er så indholdsrige.
Nej. Nu har vi 10 minutter sammen, hvor der er lejlighed til spørgsmål og kommentarer nede fra salen. Så hvis I vil række en hånd op, så kommer jeg forbi med mikrofonen, så alle kan høre, og det kommer med på optagelserne. Værsgo.
Ja.
Sidste gang, Hans Erik, der stillede jeg dig et spørgsmål, og du gav mig også svar. Men det kunne da være meget rart, du ligesom uddybede det lidt for os alle sammen. Jeg spurgte dig, hvorfor Jesus var indsat som arving. Der må der være en eller anden, der dør, for han kan arve. Og Gud Fader dør jo ikke. Men du havde svar på rede hånd. Kan du ikke lige fortælle os lidt om det?
Jo. Har alle hørt spørgsmålet, for når en, der kom og spurgte, om jeg ikke godt ville gentage spørgsmålet, men det er ikke nødvendigt her, vel? At jeg har hørt, det går på dette, at Jesus arver. Han er indsat som arving til alle ting. Det er der en stor, stor rigdom ved. Og nu er vi lige begyndt med det, som Ole der nævner. Arving til alle ting er han. Arving. Der er der en, der er død. Det er ham selv. Ved den død, han selv dør, der skal han arve. Og der skal han arve alt. Og det er jo forunderligt. I denne verden er det jo helt anderledes. Der er det jo sådan, at hvis en dør, så kan hans børn og hvem det nu er, de kan så arve efter ham. Og så er det det. Men en eneste gang er det helt ufattelige sket, at det er den, der dør, der arver alt. Og så er det jo vidunderligt at tænke på, at jeg er arven. Det er jo helt fantastisk. Tænk jer Gud, man fatter det, men det er jo helt. Der er ikke noget, Jesus hellere vil arve, end hver eneste af os, som er her. Alt andet betyder intet sammenlignet med det. Det er dig, han er over. Tænk, og du må gå frem til Jesus og sige, her er din arv. Og du kan se på ham, det er det bedste. Det er det største. Det er det rigeste. Jeg er arven. Og han er arven. Der er noget underligt i det. Ja. Og så kan I jo også lige vente om og sige, jeg er jo også. Vi har jo hørt om det her med arven. De helliges arv i lyset. Hvorfor? For du har en frelser, der siger, det der fylder mig, det skal du have. Johannes 17:22. Den herlighed, siger han til sin far, som du har givet mig, den har jeg givet dem. Det er jo alt for underligt. Det svimler for en, når man tænker på det.
Er der en mere, der sidder med et spørgsmål eller en kommentar?
Det var bare lige mere det sidste en kommentar. Det var, jeg kom bare til at tænke på, han fortalte også om vingård, og faderen, han er vingårds ejeren, og så kommer arvingen hjem som Jesus.
Ja, jeg kunne ikke høre alt, hvad du sagde, men du har talt dette om vingårds ejeren, det er faderen, og det er rigtigt. Og så sagde du noget mere. Det er rigtigt, der. De slår arvingen ihjel, ja. Det er rigtigt. Men Gud kan opvække ham fra døde, og det har han gjort. Ja, der har du arvingen, ja. Du har arvingen der. Ja. Ellers vil jeg gerne, at vi slutter med bøn. Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. Intet er som at kende dig. Herre, det bad Paulus om for kolossenserne. Og det beder vi om for os selv. At vi må kende dig. Kende dig, som du har åbenbaret dig i de hellige skrifter. Få det ind over os, så det bliver bestemmende for vort liv. Til frelse, til helligelse, til glæde, til tro, til jubel. Giv os det, du forunderlige Gud. Amen.
Ja, jeg glæder mig allerede til næste onsdag, hvor vi igen mødes klokken 10. Tilbage er kun at sige herfra tak, fordi du kom, og tak for, hvad du havde med til os i dag. Kom godt hjem, og Guds velsignelse.